Nous avons 20
chuudi garuje ujunaji noga ego ekem jedde chapantati e janay ko sami e chuudi hudu ujune ekem de chapande jedde didi nun ewi galleji ujunaji noga e na ekem jeego e noga e tati himbe ko taa der mun no wada himbe ujunaji kem de noga e himbe chapande jeego e janay on kanyon ko dum memi wadi du konna himbe chapantati e tato mayube e lay chamul chuudi endan sappo e nay gondu konda yoli non endan der dieldem non dum wonterni wani hono labi didi wani ko ndiyan dan enda wono warra bonanda go ginandan nokkuje to ndiyan jotto kanyum e cheli e cheki e mayngo e horum kay won ko heewi hinina wetcho no bonnina kan won se hisama may leydi Niger go chofol dargol sirba e gorwol dallol gol e hore mudum e nokkuje beeli e nokkuje godde ko tande Niger ko lati heewi pep
e non man rempli d'eau
e le balde garoje e jiida mada se ndiyan dan waccay noy dum latoto
e ce matin les
horebe leydi suba ko endam be bi no wajibi himbe je darne to jodoy to dila nokkuje den endam be ndiyan dan enda boninani lime winde heba be keba be mballitire har no kuyto mbaabe jooda waade nyamri e ko wana nyamri kulle gollitirde nonno du konna cellal mabbe tokkite se mabbe nawnake dar ma jeba sawro wakkati mo gonde o enda jonte pabbe wodi dum fu be mballe do mudum gaden dan du konna nodda ngam ngom ni ngada yaade himbe ben to neddo joodo fa suudu e so sama do mum han tay on eggi nokkuje to laati ndiyano nyama dum wakkati Allah fu
illu hitande dubu jinaay didi e sappo e didi himbe be ndiyele no nyama dum en noy dum haani wa
Alors il faut rester
citoyen. Wajibi ketinoda nana ko horebe leydi wombe na hawjinde na gumaada bi. Dum won se yama maane dilno ko wada dillon dum illu yottaaki to boni. Gada mundu ko nan basol lay mayango endan ko wete carrière no itta leydi na du kon itta kaaje na hantay dum hadama kanyum kay lay. Dum biete en itta fa nyibiren galleji meden. Illu lewru février faar lewru juillet. Ayang loreje na jaton e nokkuude na basse gabbati nyibdidi ngade to nokku futa wasa fube nena ne ndiyan dan kay sembe
sorti serait autant de quantité d'eau comme réservoir supplémentaire que nous aurons ajouté au fleuve.